anul curent. A doua zi dumneavoastră m-a telefonat și m-a invitat la audiență. Însă celelalte persoane din guvern sau din la președinție nu ne-au primit.
Ce ați discutat cu doamna Ostapciuc?
Am cerut să se restituie averea confiscată și naționalizată în anii deportărilor. Am cerut să primim mai este 50% la serviciile comunale, să ni se plătească compensația pe anii care noi am lucrat în Rusia. Ea a spus că nu sunt bani în buget. De aceea ea nu poate nouă să ne spună concret absolut nimica.
Mai există speranțe că autoritățile își vor onora promisiunile și vor restitui bunurile naționalizate în perioada sovietică?
Nu este nicio speranță. Noi acum avem dosare în judecată și judecata, desigur că primind indicații de la președinție sau de la guvern, la parlament, rămână din lună în lună, din an în an. Eu una singură am fost de acum de 20 de ori la Hâncești, unde în prima judecată am obținut suma care a fost indicată, desigur că puțin mai redus, dar când am ajuns la Curtea de Apel, Curtea de Apel a spus că Ministerul de Finanțe nu are bani de unde să vă restituie și a întors dosarul a doua oară. Mi-a refuzat prima instanță, spunând că a expirat timpul. Care timp? Nu este nici un termen pentru ca să se recupereze ceea ce s-a luat.
Doamnă Sturza, ce legături aveți dumneavoastră cu asociațiile similare din fostul spațiu al Uniunii Sovietice?
Noi nu avem cu dânsii nicio legătură. Pur și simplu, ei nouă ne trimit informație cu ce se ocupă ei acolo, printr-un ziar care ei îl editează. Ei, desigur, că mai dur se poartă față de guvernul lor, pentru că de acum ei au și făcut o lege pentru ăștia care au fost represați. I-au reabilitat mai înainte decât pe noi și le-au dat înlesniri. Ei acolo, fără plată, cursează cu autobuzul, cu trenul și cu avionul și cu vaporul, odată pe an, fără plată. Le dau mașini, apartamente li se dă în primul rând. Li se dă foi în stațiile balneare, fără plată, 50% la medicamente.
Și mai am o întrebare. Ce ar putea schimba situația victimilor regimului comunist în Republica Moldova?
Noi, de la actuala guvern, parlament și președinție, nu avem absolut nicio nădejde, nicio susținere. Doar de va câștiga alt partid, acela poate că de acum pe noi ne-ar susține. Dacă tot să fie comuniști la conducere, nimica nu o să avem de la ei, nicio susținere și nici o dreptate.
Valentina Sturza, președinta Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Republica Moldova, într-un interviu cu Vitalie Dogaru.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști. Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău cu Viorica Zaharia. Cunoașteți drepturile. În rubrica de astăzi revenim la tema începută încă lunea trecută, la dreptul consumatorilor. Așa cum v-am informat atunci, consumatorii au dreptul să ceară de la producători și vânzători să scrie informația de pe ambalajul produsului în limba română sau rusă, așa cum cere legislația. Să vedem însă dacă această informație trebuie să conțină obligatoriu și termenul de garanție al produsului, precum și să indice riscurile legate de folosirea acestuia. Deși legislația obligă producătorii să indice pe ambalaj termenul de garanție sau de valabilitate al produsului și interzice comercializarea produselor falsificate sau cu termenul de valabilitate expirat, anume această prevedere se încalcă cel mai des în Republica Moldova. De multe ori, cumpărătorii găsesc în magazine produse alterate sau cu termenul de valabilitate expirat. Cel puțin așa ne-au spus mai mulți cumpărători cu care am discutat.
deseori se întâmplă la produsele alimentare, că sunt cu termenul de valabilitate expirat. Am cumpărat niște produse lactate de la un magazin și am observat tocmai acasă că termenul de valabilitate este expirat. Dar cred că nu este bine să le consum și atât să le vinzi în același timp. Trebuia să le reîntorc în dată. Trebuia să-i zic vânzătorului că produsele alimentare sunt cu termenul de valabilitate expirat și trebuia să le returnez.
Vezi că nu toți poate să meargă înapoi, să facă, cum s-ar spune, scandal sau... O singură dată mi s-a întâmplat chiar atunci pe loc, când am desfăcut și am văzut. În rest, ajungeam acasă și le aruncam.
Fac cumpărături la ELA, de exemplu. Dar cu termen expirat. Și am constat lucrul ăsta acasă, fiindcă atunci pe loc nu-mi scot ochelarii să văd termenul ăsta și n-am făcut nimic. Altă dată m-am dus, pur și simplu, și le-am prevenit, fiind aceleși vânzătoare care mă cunosc fiind cumpărătorul lor permanent, am spus, îmi dați numai dacă termenul nu e expirat. Așa, o înțelegere a fost mutuală, așa, deși cred că nu era corect.
Președintele Centrului pentru Protecția Juridică a Drepturilor Consumatorului, Roman Mihăieș.
Un consumator, când depistează un produs, de exemplu, alimentar, cu termenul depășit sau falsificat, trebuie să adreseze la vânzătorul respectiv în cazul când l-a procurat, dacă nu l-a procurat, să-l informeze că aceste produse sunt cu termenul depășit sau falsificate. Și vânzătorul, în termen de 14 zile calendaristice, dacă s-a depus o reclamație, cum am mai zis, trebuie să refuze sau să satisfacă cererea consumatorului. Consumatorul trebuie să fie foarte atent, pentru că, dacă este vorba, de exemplu, despre produse alimentare, trebuie să fie efectuată obligatoriu o expertiză acestui produs. După caz, poate să fie efectuată la Departamentul Standardizare, care are o laboratoare, sau la Ministerul Justiției, care are laboratoare, sau la Centrul de Medicină Preventivă. Și în cazul când, prin expertiză, s-a stabilit că acest produs este necalitativ și este periculos pentru viața și sănătatea consumatorului, atunci consumatorul poate, bineînțeles, să se adreseze în instanța judiciară civilă pentru a fi recuperate pagubele atât materiale cât și morale care le-a suferit, iar în cazul pierderii sănătății, bineînțeles, că poate fi intentat după caz și o cauză penală.
Roman Mihăieș spune că cei mai mulți consumatori care se consideră lezați în drepturi renunță însă să-și revendice aceste drepturi atunci când află că numai pentru expertizarea produsului trebuie să plătească în jur de 200-300 de lei.
Problema este că aceste expertize costă 200-300 de lei după caz și mulți consumatori când află că trebuie să plătească o expertiză refuză să mai... Oricum sunt costisitoare, să zicem, procedurile de redobândire în drepturi și doleanța care am exprimat-o eu ca fiind un jurist practician mai mult în protecția consumatorilor, inclusiv care am adresat-o și guvernul și parlamentul, a fost ca să facem ca să simplificăm procedurile acestea de reglementare a litigiilor consumatorilor cu furnizorii și producătorii, sau preluând, de exemplu, unor țări în care s-au făcut instanțe pentru consumatori, pentru că sunt litigii de valoare mică care ar trebui judecate rapid. Din păcate, codul de procedură civilă nu specifică expres ceva în acest domeniu, nu sunt nici termenele rezonabile respectate, de exemplu, acum ca să te judeci pentru orice dosar simplu sau complicat, trebuie să pierzi minim un an de zile și bani și nervi și să mergi prin câteva instanțe. Deci, cred că legislatorul este obligat să intervină în acest domeniu și să simplifice procedura pentru cauzele cu valoare mică, cu 10 lei, 100 de lei, 200 de lei. Altfel, oamenii sunt descurajați să apeleze la instanțele judiciare.
Spune avocatul Roman Mihăieș. Adăugăm că în ce privește produsele nealimentare, mărfurile de uz casnic, electrocasnicele și altele, experții de la Centrul pentru Protecția Juridică a Drepturilor Consumatorului recomandă persoanelor care se pregătesc să cumpere asemenea produse să se documenteze despre termenele de garanție pe care trebuie să le aibă obligatoriu acestea. Guvernul a stabilit printr-o hotărâre că termenul de garanție al electrocasnicelor, mașinilor agricole, diferitelor aparate nu poate fi mai mic după caz de 6, 12 sau 18 luni. Astfel, pentru a evita situații neplăcute legate de utilizarea ulterioară a unor asemenea obiecte, specialiștii în protecția drepturilor consumatorului recomandă tuturor ca, înainte de a cumpăra, să consulte legislația sau să apeleze pentru consultații gratuite la organizațiile ce se ocupă de protecția drepturilor consumatorilor. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ediția următoare a rubricii Dreptul tău, săptămâna viitoare, luni. Un număr de enoriași ai Mitropoliei Moldovei au declanșat acțiuni de protest împotriva noilor pașapoarte, în care fiecare persoană are un număr de identitate personal. Enoriașii susțin că a înlocui un nume cu un număr contravine perceptelor religioase, relatează Valeriu Cațăr.
În octombrie trecut, Mitropolitul Moldovei Vladimir s-a adresat președintelui Vladimir Voronin, Parlamentului și Guvernului, cu o scrisoare deschisă în care solicita eliminarea din actele de identitate de model nou a numărului personal de identificare sau elaborarea unui model de alternativă pe care l-ar putea obține acei cetățeni care refuză să li se atribuie un astfel de cod. Adresarea Mitropolitului Vladimir a urmat unui îndemn în acest sens formulat acum câțiva ani de Sinodul Patriarhiei de la Moscova și a fost însoțită de o notă informativă pregătită de o comisie specială instituită de mitropolie și de o listă de subscripții semnată de numeroși preoți, călugări și simplei enoreași. Potrivit juristului Anatol Golban, membru al Comisiei Mitropolitane mai sus menționată, atribuirea acestui cod personal de identificare contravine nu numai obiceiului creștinesc, care presupune că numele de botez nu poate fi înlocuit cu orice înșiruire de cifre, ci și unor prevederi ale legislației în vigoare în Republica Moldova, precum și normelor internaționale în domeniul drepturilor omului. Scrisoarea Mitropolitului Vladimir a rămas însă fără un răspuns clar până la începutul acestei luni, când o manifestație de protest organizată de câteva zeci de credincioși în fața Parlamentului a avut ca efect convocarea, pe data de 9 iunie, a unei ședințe la Departamentul Tehnologiilor Informaționale cu participarea reprezentanților Mitropoliei Moldovei. În cadrul acestei ședințe, departamentul a propus ca alternativă eliberarea la cerere a unui certificat de identitate, cu care însă deținătorii acestuia nu vor putea călători în străinătate. Deși mulțumiți de faptul că lucrurile s-au urnit din loc, membrii Comisiei Mitropolitane nu sunt întru totul satisfăcuți de soluția propusă. Anatol Golban.
Din partea noastră, noi am propus totuși să nu fie un certificat, că nu mi se pare că nu e chiar serios, adică certificatul omului semnului cu certificatul celor. Noi am propus să fie elaborat un pașaport buclet, adică ceva asemănător cu cel care peste hotare oamenii pleacă, sau cel care a fost timpurile unii sueci. Ca să fie posibilitatea în viitor și dacă pleca om peste hotare, adică să fie pus ștampilă acolo, dar certificatul ăsta, adică nu-i prevăzut posibilitatea asta.
Reprezentanții Mitropoliei Moldovei și cei ai Departamentului Tehnologii Informaționale urmează să se întâlnească vineri, 18 iunie, în Parlament, pentru a încerca împreună cu membrii Comisiei pentru Drepturile Omului să identifice o soluție general acceptată. Solicitați de Europa Liberă, funcționari de la Departamentul Tehnologii Informaționale au evitat să facă deocamdată comentarii pe marginea acestui caz, dar s-au arătat în același timp nedumeriți de insistența Mitropoliei. Potrivit acestora, numărul de identificare reprezintă oricum numărul actului și servește la computerizarea evidenței populației și nici de cum numărul unei persoane concrete. În Rusia și Ucraina, bisericile ortodoxe au reușit să determine guvernele țărilor lor să elaboreze un model de alternativă de acte de evidență, fără număr personal de identificare. Discuții în contradictoriu pe marginea acestei teme au avut loc pe parcursul mai multor ani și în Grecia. L-am rugat pe părintele Justin Marchiș, parohul bisericii Stavropoleos din București, să ne spună care este situația în România și să ne comenteze inițiativa Mitropoliei Moldovei.
Chiar dacă sunt biserici, ca cea a Greciei, de exemplu, în care au fost discuții în legătură cu viitoarea cetățenie europeană, în România, din fericire, astfel de discuții nu au fost. Iar în țările în care sunt, am auzit de Rusia, de exemplu, de Ucraina, aud că și în Moldova. Deci eu cred că datoria preoților este aceea de a explica oamenilor că, din moment ce Mântuitorul s-a supus unor legi și rânduieli omenești, pământești, cu atât mai mult să cade ca și noi să o facem și să nu dăm importanță mai mare decât se cuvine unor lucruri care vin din afara bisericii. Acesta e îndemnul și preoțesc și frățesc pe care îl fac și clericilor, îndrăznesc poate și ierarhilor din Republica Moldova, să îndemne pe credincioși să-și păzească în primul rând sufletele, să nu le fie frică de bare, de însemne, de alte soiuri de rânduieli care sunt făcute de către oameni.
A fost părintele Justin Marchiș. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Examenele de bacalaureat se apropie de sfârșit și așa după cum au fost nemulțumiri la începutul examenelor, iată sunt și la final. Elena Cioina a urmărit anul acesta problemele cu care s-au confruntat elevii și profesorii la examenul de bacalaureat.
Foarte tare ne deranjează. Și pe noi să ne certăm că nu știm, un altă de-am s-au anunțat notele la clasele umaniste, dar noi încă nu. Nu știu cum, au spus că-s gata, dar nu știu cum să le afișeze.
Retrăim celălalt examen, dacă nu l-am dat pe ISA, să ce notă avem la examen la ISA.
Ar trebui urgentată a mea procedura de verificare a lucrărilor, fiindcă ca să le aflăm cât mai repede. Astfel noi putem elabora o strategie a noastră deja, cum să ne pregătim pentru celelalte examene.
Tot plăcute, bune. După muncă și rezultate.
Medii, medii.
La noi în liceu este doar o singură notă de 10, o notă de 9-50, restul notelor predominant 8. Comparație cu anul trecut, cred că notele sunt destul de mici, având în vedere faptul că doar 0,53% din total constituie note de 9 și 10.
Alții afirmă însă că ar fi bine ca notele să fie anunțate după ce au susținut toate examenele de bacalaureat. De asemenea, unii dintre elevi consideră că unii dintre colegii lor au luat note nemeritate.
În general sunt note care elevii nu merită nici pe departe. De exemplu, este un 10 care o persoană nu merită nici pe 7. Adică aici mai mult merge vorba de noroc. Au fost lângă cei mai buni, copiat. Dar alții care au scris bine, poate să aibă și nouă. În general, cei care controlează se ridice notele celor mai slabi, iar celor care au scris pe nota 10, o coboară cumva până la nota 9, 8. E o politică de echilibrare a cunoștințelor, cum se spune. Este o politică sovietică, chiar și din biroa sovietică așa era. Adică că toți cunosc la același nivel, toți sunt deștepți, toți învață, toți sunt cărturași și așa mai departe.
Ar fi mai eficient ca notele să le afișeze după terminarea tuturor examenilor, pentru ca să nu trece buna dispoziția elevilor și să mă concentrez asupra tuturor examenilor și să nu mă concentrez asupra examenului că am primit nota rea, de exemplu.
Tot din cauza notelor mici, mulți dintre elevi sunt deciși să depună contestație.
Să dau la contestație la matematică. Și anume de ce? Fiindcă merit mai mult decât alte persoane care au not mai mari decât mine. De asta. Numai asta mă ambiționează.
Ministerul Educației nu dispune deocamdată de date referitoare la numărul contestațiilor depuse de elevii nemulțumiți. Iată ce ne-a declarat șefa Direcției Învățământ Preuniversitar din cadrul Ministerului Educației, Nadejda Velișco.
Contestațiile sunt depuse la centrele de bacalaureat și la Chișinău, la centru de verificare. Pentru a doua verificare vor fi aduse doar la 22 iunie.
Joi, absolvenții de licee vor susține ultimul examen de bacalaureat. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Irlanda, în urma unui referendum, s-a decis înăsprirea legislației care prevedea acordarea de cetățenie automat copiilor născuți în această țară. Fenomenul a fost numit de autoritățile de la Dublin drept turism pentru cetățenie. Multe femei din țări din afara Uniunii Europene sosind în Irlanda pentru a naște în această țară și pentru a-și ușura astfel stabilirea. În urma referendumului, guvernul va aduce modificări Constituției, astfel încât se va acorda cetățenie irlandeză doar acelor copii care au un părinte irlandez sau dacă părinții au locuit în Irlanda legal cel puțin 3 ani de zile.
Și guvernul britanic a decis să aducă legislația națională cu privire la imigrație și acordarea de azil în conformitate cu cea europeană. Amendamentele vor accelera deportările, evacuarea solicitanților de azil respinși și vor mări termenul de examinare a cazurilor de imigrare prin căsătorie sau studii.
Once we sort out the asylum system. După ce vom face ordine în sistemul de acordare de azil, va trebui să continuăm să eliminăm și alte abuzuri din sistemul de imigrație pe ansamblu. Primul ministru britanic Tony Blair, vorbind la începutul săptămânii trecute în fața Parlamentului britanic, care a început să examineze amendamentele propuse de guvern la legislația națională privind imigrația și solicitările de azil. Guvernul a declarat că amendamentele sunt de natură să prevină abuzurile legate de legile privind imigrația și să protejeze drepturile celor care sunt îndreptățiți să solicite azil politic. Dar opozanții acestei idei susțin că propunerile sunt ceva mai mult decât o încercare a Partidului Laburist de Guvernământ de a motiva, în ultimul moment, numărul extrem de mic de cereri de imigrare cărora le-a dat curs. Anthony Brown este corespondentul ziarului The Times și abordează frecvent problema imigrației. Acestea sunt, fără îndoială, măsuri luate în panică, ca să nu spunem mai dur. Guvernul este îngrijorat de nivelul foarte înalt al îngrijorărilor publicului legate de problema imigrației și vrea să-și facă o imagine de luptător activ împotriva acestui fenomen, în particular împotriva imigrației ilegale de care oamenii se tem cel mai mult. Acțiunile sale îi afectează nu atât pe azilanții acceptați și pe cei care au motive întemeiate pentru a solicita azil, dar mai ales pe cei cărora cererea le-a fost respinsă și care continuă să rămână pe teritoriul Marii Britanii. Amendamentele guvernului, în parte, încearcă să se ocupe de acei solicitanți de azil respinși care rămân în țară, limitându-le dreptul la recurs. Dacă amendamentele vor fi acceptate, cetățenii străini vor trebui să demonstreze că au intrat în țară legal și au obținut drept de ședere. Alt amendament îi privește pe solicitanții de azil care nu se pot întoarce în țara lor de origine. Acești oameni vor fi obligați să lucreze în favoarea comunității până la momentul în care vor putea părăsi Marea Britanie. Propunerea a trezit îngrijorare printre apărătorii drepturilor omului, cum este și Stefan Rilans de la Grupul de Acțiune pentru Refugiați. Lucrul în favoarea comunității este o noțiune pe care o asociem cu criminalii, este o sentință penală curentă. Astfel, să impui solicitanții de azil respinși să strângă gunoiul mi se pare un gest bun doar pentru a trimite un mesaj retoric către societate. Cred că gestul comportă un potențial mesaj extrem de jignitor. Alte amendamente au în vedere solicitanții de azil acceptați. Guvernul propune ca aceștia să nu mai aibă dreptul la compensație pentru venitul pierdut pe perioada examinării cererii lor. În schimb, ei ar urma să primească împrumuturi preferențiale și ar deveni eligibili pentru acordarea de subsidii în vederea stabilirii în unele zone specifice ale țării. Criticii spun că această stipulare este menită să excludă emigranții din lista celor care ar vrea să se stabilească în Londra și în sud-estul Marii Britanii, calificând-o în consecință drept discriminatorie. Apărătorii drepturilor omului au anunțat că vor porni o campanie masivă pentru a sensibiliza opinia publică pentru ca aceste amendamente ale guvernului să aibă de înfruntat o rezistență puternică în Parlament.
Mulțumesc, Lina Griu. Echipele naționale din Italia și Danemarca au încheiat la egalitate 0-0 meciul din această seară din cadrul campionatului european de fotbal Euro 2004 din Portugalia. În urmă, cu aproape 6 minute, a început meciul între echipele naționale din Suedia și Bulgaria, iar în acest moment scorul este 0-0. Autoritățile portugheze au luat măsuri sporite de securitate pentru a preveni atât incidentele, să le spunem, obișnuite pentru finala unui campionat de fotbal, cele provocate de suporterii demoralizați de înfrângerea echipei favorite sau de cei surescitați de victorie, cât și pentru a preveni posibile atacuri teroriste. Portugalia a cheltuit milioane pentru modernizarea stadioanelor și măsurile de securitate. Poliția a arestat înainte de startul competiției 7 persoane din țările musulmane acuzate de încălcarea regimului de ședere în Portugalia. În ce privește microbiștii, operațiunile de securitate îi vizează în primul rând pe huliganii britanici. Autoritățile de la Londra au împiedicat cel puțin 2000 de suporteri turbulenți să părăsească Marea Britanie, iar poliția i-a reținut pe cel puțin 20 de presupuși huligani aflați în drum spre Portugalia. Dar cei care nu au putut ajunge la Euro 2004 au provocat dezordine acasă, la Londra. Înfrângerea Angliei duminică în meciul cu Franța, după cele două goluri marcate de vedeta franceză Zinedine Zidane în ultimele minute ale meciului, din lovitură liberă și penalti, i-a făcut pe vreo 400 de microbiști să iasă pe străzi în suburbiile Londrei. Poliția britanică a anunțat că a reținut 14 huligani care aruncau cu pietre și sticle în forțele de ordine. Naționala Portugaliei, care a pierdut sâmbătă cu 2-1 în fața echipei Greciei, trebuie să facă față celor mai mari presiuni psihologice, având în vedere că este și gazda Euro 2004. Antrenorul echipei portugheze, Luis Felipe Scolari. Antrenorii celorlalte echipe exercită presiune asupra noastră prin declarațiile în care ne numesc favoriți ai competiției. În realitate, fiecare dintre echipe poate fi numită favorită, așa că nu prea ne facem griji în această privință. Următorul meci al portughezilor este cu Rusia și ei speră să se reabiliteze după înfrângerea suferită în fața Greciei.
Alexandru, să revenim la problemele politice. În comentariul său, Igor Munteanu se referă la vizita delegației ambasadorilor OSCE în Moldova și la incidentul de vineri de la conferința de presă. Vă reamintim că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat punctele de vedere ale postului nostru de radio.
Evenimentele de săptămâna trecută au adus la Chișinău câteva clarificări neplăcute pentru autorități. Prima dintre ele este că aceste autorități nu pot controla situația nu doar în regiunea secesionistă a Transnistriei, dar chiar și la Chișinău, atunci când instituții occidentale, care ar putea juca un rol serios în rezolvarea conflictelor din Republica Moldova, sunt atacate în plină zi de elemente extremiste. Și există numeroase temeiuri să credem că acest episod, umilitor pentru ambasadorul Statelor Unite la OSCE, Stefan Minichis, dar și pentru autoritățile comuniste, ilustrează acțiunea de sabotare a misiunii chiar de către Partidul Puterii, fiind posibil ca finalul acestei vizite să fi fost programat chiar de la bun început. În ajunul acestei vizite, mai multe ONG-uri loiale puterii au acuzat misiunea OSG că ar fi refuzat să le acrediteze la reuniunea destinată dialogului cu societatea civilă, protestele lor fiind arhimediatizate în presa de stat și rusofilă, ceea ce nu se întâmplă niciodată fără un anumit suport politic interesat. Lipsa ambasadorului rus Borodavkin de la conferința cu Pricina, dar și a autorităților politice de la Chișinău, aparent intens preocupate de o altă conferință de presă desfășurată exact în aceeași zi, la aceeași oră cu ambasadorul Albaniei, pun mari semne de întrebare asupra caracterului întâmplător al acestui incident. Dincolo de aspectele și explicațiile tehnice care se vor da asupra acestui umilitor incident, ar trebui să stăruim însă asupra câtorva elemente suplimentare. În primul rând, această vizită programată de în timp a ambasadorului OSCE are loc în ajunul organizării summitului NATO de la Istanbul, în care dosarul Transnistriei se va bucura de un interes sporit. Restricțiile de circulație impuse diplomaților moldoveni, care nu au putut urma nici măcar itinerarul fixat pentru vizita celor 26 de ambasadori în Transnistria și nici la recepția organizată de William Hill la Malovata, absența demonstrativă a liderului secesionist Igor Smirnov și reticența cu care presa oficială a tratat evenimentul de vineri, ilustrează voința de a sublinia încă o dată poziția Rusiei de a controla unilateral tot ce se întâmplă în enclava separatistă și nedorința de a oferi diplomaților OSCE șansa de a sublinia în mod firesc respectul statutar al acestei organizații pentru caracterul unitar și indivizibil al Republicii Moldova. Plecarea subită a liderului secesionist la Moscova l-a protejat în acest fel de numeroasele întrebări pe care ambasadorii statelor OSCE ar fi dorit să îi le pună personal, mai ales după ce acesta a promis public că va acorda ajutor militar Osetiei de Sud. Enunțarea ajutorului militar transnistrian, mai puțin important în termeni practici față de ceea ce poate oferi Rusia enclavelor separatiste, Osetine și Abhaze, ar trebui de privit ca o încercare de a crește relevanța regiunilor nerecunoscute pe plan internațional, inclusiv a Tiraspolului, care, iată, este capabilă să ia decizii autonome, desculpând astfel Moscova în eventualitatea izbucnirii unui nou conflict osetino-georgian. Lăsat fără atenție de către diplomația de la Chișinău și lipsit de atenție meritată din partea presei internaționale, ajutorul militar promis de Smirnov Osetiei de Sud aparține de fapt Rusiei, care susține în continuare tensiunile existente pe liniile de demarcație abhazo-georgiene, abhazo-osetine și azero-armene, controlând imense arsenale de tehnică militară și muniții staționate ilegal pe teritoriul Georgiei și Republicii Moldova.
Ați ascultat un comentariu semnat de Igor Munteanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Punctul de plecare al editorialului lui Val Butnaru din Jurnal de Chișinău de mâine este concertul susținut de cântăreața de muzică populară Maria Iliuț. O voce deosebită și un repertoriu irepetabil de acasă, o ținută scenică cultă și un comportament cotidian demn. Iată doar câteva caracteristici ale unei mare artiste, scrie Val Butnaru. Maria Iliuț este singura interpretă de la noi care nu s-a compromis cântând piese făcute la comandă. Oficiosul Moldova Suverană de mâine ne informează că, citez, de acum încolo elevii își vor putea pregăti temele cu ajutorul computerului. Acest lucru a devenit posibil odată cu lansarea serverului educațional cu acces liber, DACE, elaborat cu suportul UNESCO. Editorialul publicistului Cornel Ciurea din săptămânalul Democrația de mâine se intitulează OSCE, Rusia și Moldova. Putem conchide fără riscul de a greși că regiunea estică a Moldovei, cu sprijinul fății și al Rusiei, continuă să sfideze bunul simț și normele de drept internațional, scrie Cornel Ciurea. Iată și alte titluri din Democrația de mâine. Vă cerem scuze, domnilor diplomați OSCE. Europenii sunt gata să ne ajute în soluționarea problemelor noastre, dar nu doresc să o facă în locul nostru. Temele principale din Fluxul de mâine sunt prezentate de publicistul Igor Burciu.
Editorialistul Fluxului, Petru Bogatu, consideră că președintele comunist Voronin vorbește adesea în detrimentul bunului simț și chiar al propriului interes. În numărul de mâine al Fluxului, analistul se referă la afirmațiile critice pe care președintele le-a făcut în cadrul ultimei întâlniri cu ambasadorii mai multor țări occidentale acreditați la OSCE și aflat săptămâna trecută în vizită la Chișinău privind întâlnirile pe care primarul Chișinăului Serafim Urechean le-a avut recent cu liderul separatist de la Tiraspol. Cităm: dacă potrivit președintelui comunist întâlnirile cu șeful administrației de la Tiraspol constituie o amenințare la adresa tinerei noastre democrații, atunci suntem în drept să ne întrebăm cum pot fi calificate întrevederile sale cu liderul separatist de acum 3 ani și ceva. Cum trebuie taxate negocierile pe care le-a purtat cu Smirnov și Kozak, în urma cărora regimul separatist de la Tiraspol era să fie legitimat pe plan extern. Tot în Fluxul de mâine, în prima pagină, puteți citi un material intitulat Războiul Smirnov-Voronin, o nouă pilulă de umilință, în care ne referim la faptul umilitor desfășurat acum câteva zile când grănicerii transnistreni au interzis joi accesul pe teritoriul regiunii secesioniste a ministrului de integrării de la Chișinău, Vasile Șova, și a unor alți oficiali de la Ministerul de Externe. În pagina a treia a Fluxului puteți citi un material semnat de istoricul Ion Varta privind modul degradant în care președintele Voronin și puterea de la Chișinău încearcă să privatizeze imaginea lui Ștefan cel Mare în scopuri electorale.
A fost publicistul Igor Burciu de la Flux, de la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatorii programului, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară cât mai plăcută în continuare. Aici Radio Europa Liberă.